22 гадзіны ў Менску, пражскай студыі Алена Строва сёння ў свеце. Сярод пацярпелых у катастрофе на цягніку «Неўскі экспрэс» ёсць і грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміла журналісту міністра аховы здароўя Расіі Таціяна Голікава. Паводле апошніх звестак Міністэрства надзвычайнай сітуацыі Расіі, у катастрофе «Неўскага экспрэса» загінулі найменей 26 чалавек і паранена каля сотні. Цягнік «Неўскі экспрэс», які ішоў з Москвы ў Санкт-Петербург, быў падарваны позна ўвечары 27 лістапада на мяжы Цвярской і Наўгародскай абласцей, як заявіў дырэктар Унутранай выведкі ФСБ Александр Бортніка ў сувязі са здарэннем распачатая справа паводле артыкулу «Тэрарызм». Іран аб'явіў сёння пра планы ўраду пабудаваць 10 новых заводаў па ўзбагачэнні ўрану і заявіў, што праца пачнецца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Пра гэта паведамляе дзяржаўны тэлерадыёканал ІРІП. Іран мае на мэце вырабляць да 300 тонн ядзернага паліва штогод. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун звярнуўся сёння заклікам да ўладаў Пакістану злавіць і абяшкодзіць лідара Аль-Каіды Усама бен Ладана. Паводле слоў Брауна, усясветная грамадскасць павінна адэкватна ацэньваць пагрозу з боку гэтай тэрарыстычнай арганізацыі. Заява прагучала ў тэлевізійным інтэрв'ю па брытанскім тэлебачанні. Большасць швейцарцаў падтрымалі прапанову правых партый адносна забароны будаўніцтва мінарэтаў у гэтай краіне. Пра гэта сведчаць папярэднія вынікі ўсеагульнага швейцарскага рэферэндуму. Як падаюць мясцовыя СМІ, такое рашэнне швейцарскіх выбаршчыкаў ёсць нечаканасцю. Напярэдадні супраць прапановы выступілі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Яны аргументавалі, што падобная ініцыятыва ёсць парушэннем артыкулаў аб свабодзе рэлігіі і нацыянальнай цярпімасці. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе пра рэзкі ўсплёск хвалі захварэлых на свіны грып у свеце. На працягу аднаго мінулага тыдня ад вірусу AH1N1 памерла больш за 1000 чалавек, што набліжае агульную колькасць ахвяру ад красавіка да 8000 чалавек. Большасць смяротных выпадкаў апошняга тыдня прыйшлося на Еўропу. Міністр замежных справ Ізраіля Авідор Ліберман наведае неўзабаве Грэцыю, Расію і Ўкраіну. У часе перамоў з міністрам замежных справ гэтых краін Ліберман мае намер агучыць пазіцыю Ізраіля. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.